117 sano. G'alaba bag'ishlagan Xudoga shukrona.
Xudovandga shukr qiling. U ezgudir, abadidir inoyati. Isroil xonadoni desin, abadidir uning inoyati. Harun xonadoni desin, abadidir uning inoyati. Xudodan qo'rqqanlar desin, abadidir uning inoyati. Tang qolganimda Xudovandni chaqirdim. U menga quloq soldi-da kenglikka chiqarib qo'ydi meni. Xudovand men tomonda, qo'rqmayman. Inson menga ne qila bilar? Xudovand mening yordamchim ekan, g'animlarimga bemalol qarayman. Insonga e'tiqod qilgandan ko'ra Xudovanddan panoh so'rash afzaldir. Shahzodalarga ishongandan ko'ra Xudovanddan panoh so'rash afzaldir. Barcha xalqlar meni o'rab olgan edi. Xudovand nomi ila qirib tashladim ularni. Meni o'rab olgandilar. Ha, hamma yog'imdan qisib qo'ygandilar. Xudovand nomi ila qirib tashladim ularni. Aralar kabi meni o'rab oldilar. Tikan alangasidek uchib qoldilar. Xudovand nomi ila qirib tashladim ularni. Yiqilib ketsin deb meni turtdilaring. Illo Xudovand menga yordam berdi. Yahu quvvatim va qo'shig'im mening o'zing bo'lding, najotkorim mening. Xursandchilik va ozodlik sadolari solihlarning chodirlarida yangraydi. Xudovandning o'ng qo'li mardlik ko'rsatur. Xudovandning o'ng qo'li baland ko'tarilur. Xudovandning o'ng qo'li mardlik ko'rsatur. Men o'lmasman, yashay beraman. Xudovandning ishlarini xabar qilaman. Xudovand menga qattiq chora ko'rdi-yu, illo o'limga topshirmadi jonimni. Saloh qopqalarini menga ochib qo'yingiz. Ulardan kirib Xudovandga shukr qilayin. Bu Xudovandning darvozasidir. Undan solihlar kiradilar. Senga shukrlar deyman, yo Rab. Sen menga quloq solding, xaloskorim ham bo'lding. Binokorlar keraksiz deb tashlagan tosh naq binoning peshtoqidan joy oldi. Bu Xudovand irodasi tufaylidir. Bizga esa ajoyibot timsolidir. Xudovandning yaratgan kunidir bu. Undan shod bo'lib sevinaylik. Xudoyo Xudovanda najot bergin. Xudoyo Xudovanda muvaffaqiyat tilagin. Xudovand nomidan kelayotgan muborak Xudovand uyidan turib sizni duo qilamiz. Haq Tangri Xudovanddir. U bizga ziyo yo'llagandir. Bayram tusida arqon ulashingda qurbongoh muguzlarini ziyorat eting. Sensan Tangrim mening, shukr qilaman. Sensan Xudoyim mening, sano qilaman. Xudovandga shukr qilinglar. U eskudir, abadidir inoyati.